Malk blom bi eribo kumu ele Hagar ne Ishmael bashin. Sanwosini eborodan nasi konansi Abraham fene ebensum kebina na kechar ne mbeche Sarah bomukatumba kangu. Ifira nshulna fira benta ambo kebita Hagar ne ekuruka kebin suma. Na Abraham suli nsumu. Nta ser Hagar ne edekadampo. Hagar burka bumufune eka dekadampo nloge ne emanase muchepo Sarah jirma. Nekishena tora Sarah ga ne bumba kanga Abraham. Kishinger kake kishimu katana. Ama feban sene Hagar manase mujirmana. Ne Abraham kamo. Efuke bitina ewufeno to warmu kusuwa ne fesa nifu warmu. Ne ndo nane Sarah ware Hagar kanyang ne eler nshile mu ebe shile na nyalar kuturuwo be ashile so ne enyen pobo malaika lar muso mbishimu Hagar enen fishi enen feyo ne Hagar kanmu nchepu Sarah ne me shile ne ekanmu bitunyo ntafukumu nyase fichi puna ama kedampuo no fukore fenkorga kebia ne binase mbuketere Ishmael ebemba kale esuo be kukna gana mune basmalman baluri mbo yalibin nsalguto ndona ekenu enyenpobo kamalgina ne kanga enyen pole esne ebiwuna nkesne ebito mbo Abraham bo bulanta mbata mbukumunse Sarah ndone ekorge Ishmael nubana sembu mbukatar Ishmael mukuboya na bekarnde.